колі журналістським колі, ми бачимо вже з'явлення нових медіа, і причому вони не просто якби, ну, такі ж, як були. Наприклад, апошній от пучок цілий, да, виданняв, це Куку, це Сітідог, це Большой. От ви відчуваєте от этот зовсім інший стиль. Коли ви бачите, як працює молодь, ну, я думаю, що наша молодь, яка тут удзельнічає, кривдиться не буде, але от ви бачите, у них стиль інший, от, ставлення до праці.
Бачу, що, наприклад, вельми поспіховий проєкт от Катерини Сінюк, імени, так, коли люди допомагають створати історії про людей, які цікаві, що цікаві історії людей, цікаві, ну, проекти, які йдуть непосередньо для людей. Я такую тенденцію бачу. Но у Білорусі СМІ, звісно, от з тими ж українськими СМІ тяжей порівновувати. А у Білорусі журналісти, ну, знаходяться, особливо незалежні журналісти, знаходяться, ну, не в самій лепшій ситуації, тому що ринок праці все ж, як би нам не подавалося, що з'являються нові медіа, але він все ж обмежований, коли ми там порівняємо, скільки телеканалів, скільки газет, скільки якби нових медіа існують в Україні, ну, то Білорусь це просто вельми обмежаваная кола магчимостей для журналистов, ну, але як бы эта ситуация будет выправляться. Право тем, что, ну, вот многие профессии просто зникают. Система адукации, вот про что Франок слушно уже казала, она покуль теперешняя, яка в Беларуси існує, она не отповедает тому, что будет завтра. Зараз вучить тому, что было позавчора. Коли знову уже отказывать про ваше питание, вот я маючи дочку, например, вот коли я училась в школе, у меня 50% одноклассников из Минска съехали, живут, працуют в інших країнах, моей дочки подается эта лишь бы еще больше. Каждый молодой человек, коли заканчивая школу и думая про то, и ён далей будзе займацца. Ну, па-перше, ён чуе выказванне Лукашэнкі, ну, вот, не ўжо не пра 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі пасля дыплёма, а што, ледзь ўжо і там да канца жыцця, не, як гэта, крапаснымі быць і да канца працаваць. Ну, і людзі глядзяць, ну, што мы будзем працаваць на дзяржаву, дзе мы павязаныя кантрактамі, дзе нам будуць, вось, калі што, нас палічаць дармаедамі, а потым да пенсіі нам на арабскай працы працаваць. І мы бачым, вот, ну, у нашай практыцы журналісткай, колькі цікавых матэрыялаў пра беларусаў, якія дасягаюць неверагодных поспехаў, калі яны трапілі ў іншыя умовы, калі яны свой талент аддалі, вот, ну, пакуль што іншай краіне, але гэта не факт, што гэты патэнцыял і што гэты багаж, гэта багацце беларускае, ўжо атрымаўшы іншы досвід, іншую адукацыю, калі яно вернецца. А рэальна сітуацыя ў Беларусі такая, што насельніцтва старэе. Маладых людзей становіцца ўсё менш. Гэтым выкліканы вот і ўсе гэтыя заявы Александра Лукашэнкі, ўсіх чыноўнікаў, што неабходна падвышаць нараджальнасць. Яны бы рэальна гэты расклад бачаць, што старых людзей, якія не кожны хутка можа змяніць, атрымаць новыя веды, атрымаць новую прафесію, якія працуюць яшчэ па старых схемах, гэтых людзей будзе становіцца больш і больш. Сама сістэма ў краіне не пабудаваная такім чынам, што яна дапамагае ўдасканальванню, дапамагае змене прафесіі. Это, ну, могуць зрабіць толькі самі людзі, калі яны зробяць. Ну, это таксама дастатку, это вялікая праблема. І вось тут мы закранулі, гаворышы пра працу, цэлы шэраг праблемаў, якія стаяць вот цяпер перад Беларусю. І не так проста цяпер, вот калі новая версія дэкрэту пра дармаедаў з'явілася, і там от, був особний пункт про людей, які знаходяться за мяжой. Для держави так само було важливо ведати докладно, колькі людзей рэальна яны стратілі і колькі людзей рэальна цяпер не ў Беларусі. Тому што это тое, што яны маглі мець, але не маюць. І як яны з гэтай інфармацыяй далей будуць працаваць, і зробяць яны нейкія высновы, гэта ўжо, ну, вот, такое больш стратэгічнае пытанне для тых, хто фармуе палітыку дзяржавы.
Ну, вот наконт медь, ну, так сказаць, мы наконт медь гаворым часцей пра дзяржаву. Вот дзяржава там не дбае, то не. А ведаць, я вам распавяду гісторыю вельмі цікавую. Маю гутарку за адным так званым хэдхантэрам у Менску. Ну, это як бы кажучи ранейшей мовой, кадровик, то есть человек, який для компании, так бы мовить, шукает персонал. И вот ему, его начальство, это приватная компания, не Яки, там, не Лукашенко, так сказать, кажа, шукай людей, как были отповедные скиллы, умения, але абсолютно жорсткая умова до 40 годов. После 40 годов, кто бы он ни был, просто нет. Парадокс полягает в том, что этот человек, с кем разговаривал, ему старше, ему больше за 40. Так вот, такая реальность. Вы там говорите, так сказать, там, комусьці тяжко вучиться, комусьці, так бы мовить, там, тяжко перевучиваться, а балазе подняли пенсийный возраст. А на во что? камусьці, каб яны вучыліся. Вот, вот як бы, як размаўляе беларускі капіталізм. Да, кволы такі-сякі. І это не толькі беларускі. А і амерыканскі, я думаю, і это паўсюль адбываецца. Ну, можа, не так жорстка, так сказаць. Ну, понятно, калі туда, я не знаю, Білл Гейтс прыйдзе, его, магчыма, возьмуць на эту працу. Ну, в принципе, вот это мяжа 40. И в этом сэнсе вы, Францішак, вы, Анастасія, ну вы еще котируетесь. А всем остатнім куды? Что?
Я думаю, что индивидуально от организации до организации. Есть сферы, где потребные люди с досведом старейшего возрасту, не обовязково 40, и 50, и 60. А что тычется топ-менеджменту разных организаций, там лику молодевых, вельми шмат людей, кому и за 60 они нормально працуют, але безумовно они мают певную адукацию, певные скиллы, певный досвід керования. А, например, коли казать про Facebook, у Facebook такая культура, что они берут на працу 20-годовых. И они хотят, каб там все працавали в одной команде. Каб ты мог тусаваць их паміж сабою, каб яны разумелі адно аднаго, каб яны былі выхаваны на адных серыялах, на адных фільмах, на адных разуменнях, карысталіся адным сленгам. А калі пасадзіць там умоўна Юрыя Дракахруста і Насту Пелюгіну ў адну такую каманду, трэба будзе яшчэ знайсці, правесці, згубіць час, каб прывесці ўсё да аднаго ўзроўню, каб Наста патлумачыла Юрыю, куды і як памяняўся свет за гэты час.
Ці наадварот.
Але сэнс такі, што...
Але цікава, з чаго вы пачалі, Францішак.
Што гэта капіталізм, і кампаніі думаюць, як зашчадзіць грошы, як зрабіць каманды больш эфектыўныя, і калі ў каманды сапраўды заточана праца на 20-гадовых, праца, якая робіцца 20-гадовымі, то яны будуць набіраць супрацоўнікаў адпаведна гэтай мэце. Я, напрыклад, скажу, што зараз бяруць на працу і 18-гадовых з вялікім задавальненнем, і не таму, што яны лепш адукаваныя, а таму, што кампаніі могуць іх натрэніраваць, насабачыць на канкрэтную карпаратыўную культуру, на канкрэтнае выкананне задачаў. Нават калі ў Менску браць студэнтаў РТІ, як правіла, ўжо ЕПАМ, Wargaming, ведаюць, што пасля завяршэння ўніверсітэту гэтыя людзі будуць працаваць у іх. Напрыклад, у ПВТ ёсць акселератар, які складаецца са студэнтаў БДУІРа і іншых менскіх універсітэтаў. Гэтыя студэнты, яны працуюць на ПВТ, будучы яшчэ студэнтамі першага, другога, трэцяга курсу. Яны таксама, гэтая кампанія, робяць такія праекты для таго, каб адукацыя фармальна не сапсавала менавіта гэтага чалавека. Многія кампаніі перакананыя, што той фармальны багаж ведаў, які даецца, можа не толькі дапамагчы, не быць трамплінам, а быць баластам. Таму яны балянсуюць, не кампенсуюць гэта некімі абяцаннямі працаўладкавання пасля выпускнога.
Анастасія, вот Францішак, здаецца, сказаў слова «досвід», ну і сапраўды, у прынцыпе, тысячагоддзямі, стагоддзямі, да і вот, так бы мовіць, яшчэ ў 20-м годзе, у прынцыпе, досвід, гэта был капітал, гэта быў актыў. Ну вот чалавек ведаў, як там што, так сказаць, рабіць, я не ведаю, балванку тачыць, ці там карову даіць, як так сказаць. І вот у него, ён это умеў. І в этом сэнсе чалавек малады, які прыходзіў, ён як бы, ну, вот это не умел, і в этом сэнсе чалавек старэйшы, але з досведам, ён як бы быў больш карысным супрацоўнікам. А зараз не паламалася, не памянялася это, калі досвед, это цяжар. Не трэба ведаць, вот, грубо кажучы, тую байду, которую ты умееш. Ты там напішучы машынкі умееш друкаваць. Навошта? Гэта досвед. А в этом сэнсе, скажем, маладыя людзі, яны кончыкамі пальцаў, я не ведаю, спінным мозгам асвойваюць все тыя гаджэты, асвойваюць там і ютубы, і фейсбукі, і все тыя сувязі. Это як бы частка іх арганізма. А старэйшае пакаленне этого не ведае. І таму, вот вам, ребята, 40 гадоў, пасля 40 гадоў вы ўжо не людзі, правда?
Мне падаецца, што ўсё ж тут таксама ўсё залежыць ад карпаратыўнай культуры пэўнай кампаніі і ад сферы дзейнасці, напрыклад, у нейкіх жа будаўнічых, да, спецыяльнасцях. Там жа ўсё ж мне падаецца важны досвед, калі гэта нейкія крэатыўныя прафесіі, то ці там, дзе трэба нешта ствараць, вынаходзіць, то ўсё ж той ж IT, то ўсё ж тут часам можа быць і карысна чагосьці не ведаць і намацаць ці нешта новае вынайсці ці нешта новае стварыць, але ну ўсё індывідуальна тут.
Я хацела тут у крыху іншы прыклад прывесці. Мы вот гаварылі пра ўзрост, вот патрабаванне людзей, якога ўзросту, на якіх пазіцыях, так? Ну, калі мы паглядзім на беларускую ўладу, на чыноўнікаў, то мы заўважым, што ну яшчэ дастаткова чыноўнікаў ўзросту Лукашэнкі, нават старэйшых. Я вот як Мехніковіч той же вечны, так? Але таксама ва ўладзе адбываецца змена пакаленняў, так? І вялікая частка чыноўнікаў, вялікая частка новапрызначаных міністраў, гэта ўжо людзі іншай фармацыі. Я вот у сферы нацыянальнага банку, так, як кажуць спецыялісты, это даволі эфектыўная палітыка. Змена, ну, все памятаюць пра Капович, будаўнік паводле прафесіі, як бы як дзейнічаў нацыянальны банк, і вот апошнія гады, калі маладзейшае пакаленне кіруе гэтым, ну, і ацэньваюць і міжнародныя структуры, што гэта ўжо як бы ну зусім іншае кіраванне. З другога боку, калі амаладжваецца пакаленне ў сферы ідэалогіі, ў сферы, напрыклад, дзяржаўных СМІ, мы бачым, вось адбылася замена пакалення, Савецкая Беларусь памяняла кіраўніцтва, Белта памяняла кіраўніцтва. Вось мы маем справу Белта, так? І от мы памятаем, напрыклад, Павла Якубовіча, ягоную палітыку, так, і мы можам параўнаць з тым, што цяпер робіць больш маладзейшае пакаленне ідэолагаў, так? Я б сказала, вот у сферы IT, вось гэтае малажэнне, яно ў пэўнай ступені прагрэсіўна. У сферы вот, ну, там конкретных ведаў нацыянальнага, як фінансаў, як працуе эканоміка, яно таксама. У сферы ідэалогіі, вось гэтага амаладжэння, гэтых новых поглядаў, вот у гэтай сферы яно зусім не ўзнікае, і нават яно становіцца горш, чым было пры старых прапагандыстах. Ці пагадзіліся б вы, Юра, з такой ацэнкай у сферы, вот у гэтай сферы?
Ну, нечым так. Асабліва я бы сказаў, калі казаць пра савецкую Беларусію, то тут вельмі проста, што Павел Якубович быў асобай. І Павел Якубович быў таленавіты чалавек. Да, ён быў, безумоўна, прапагандыст, але ён быў таленавіты. А вот тыя людзі, якія прыходзяць на змену, ну, яны проста вот як бы такія полыя людзі, яны ніякія. І па іх бачна, што, умоўна кажучы, заўтра зменіцца ўлада, я не знаю, Франак Вечорка прыйдзе да ўлады, так сказаць. Так, і яны будуць абсалютна рабіць, от што Франак скажа, то і будуць, так сказаць, абцасамі щоўкаць.
Так мы можам прыйти до высновы, што все ж больш важныя персоналі, вот у гэтай сферы ўзрост не адыгрывае ролі.
Ну, в этом сэнсі Павел Ізонч, так сказаць, так само я бы не сказав, быў таким паўстанцам. Вот. Але я бы сказав, што галоўнае, ну, прынамсі, вот пэўных, так бы мовіць, сектарах, ну, все ж таки талент, это великое, мае великое значение, и, магчыма, вот мы, хотя, з іншага боку, яго талент, може, не настолькі яскравы, як бы мовіць, он не столькі во власным ідэалагічным сфере, але, напрыклад, Всеволод Янчевский, я думаю, что, ну, не апошні чалавек.
Ну, я думаю, что мы говорим про прыход технократу, и тыя маладыя людзі, многія таксама не зусім маладыя, якім ўжо там 45-55, яны тэхнакраты. І сапраўды, калі Лукашэнкі не будзе, яны спакойна застануцца на сваіх функцыях, працягнуць гэтае кіраванне. Ім не важна, хто там кіруе палітычна імі, ім важна, што яны робяць, яны любяць сваю справу, яны зрабілі кар'еры. Тое самае ў медыях. Тыя, хто прыходзіць на гэтыя функцыі, не тэхнакраты. Ёсць карпаратыўная культура Белты савецкай Беларусіі, хлусіць, ствараць фейкі, ствараць прапаганду, яны гэта працягваюць рабіць. Памяняецца культура, памяняюцца задачы.
Ну, ведаеце, в этом сэнсе тут можна паспрачацца, потому што, напрыклад, калі мы параўнаем як бы тэхналогіі, я ўжо нават не параўноўваю таленты, а вот просто тэхналогіі. Як, умоўна кажучы, робіцца руская прапаганда? І гэта Белта, так сказаць, которая факсам рассылае паролі. Ну, гэта просто, так, ну, я не ведаю.
Ну, але расійскую прапаганду робяць маладыя людзі.
Маладыя, але як бы тэхналагічна адукаваныя. І яны вот якраз самыя апошнія піскі, умоўна кажучы, у тым ліку і тэхналагічныя. А тут такое адчуванне, што вот этот калгасны гламур беларускай улады, ён як бы прымушае людзей быць прасцей, тупей, што чым яны ёсць на самой справе.
Таму што сістэма не дазваляе смелым людзям займаць функцыі, на якіх яны прымаюць рашэнне.
Сёння на свабодзе з вамі былі Францішак Вячорка, я Юры Дракахруст, Анастасія Пілюгіна і Ганна Соус.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.